Valsts meža teritorija 256 hektāra platībā ar vienotu kadastra numuru atrodas Daugavpils apveceļos Rīgu abās ceļa malās Līksnes pagastā. Tieši šo vietu Augšdaugavas novada dome, kā stāsta domes priekšsēdētājs Arvīds Kuciņš no Daugavpils novada partijas, izraudzījušies kā optimālāko vietu, kur izbūvēt industriālo parku.
Ja skatās uz Rīgas pusi, tā kreisā puse būtu ražošanas zona, zaļā ražošana. Tas nozīmē, ka izmantot saules vai vēja enerģiju. Otrā pusē dzelzceļa pa labi, kur lielākais zemes gabals tur būtu vēja parks, jā, kad ir 4-6 turbīnas. Jo kāpēc krita uz šo vietu, ar pietiekoši liela apakšstacija pie Daugavpils un ar tukšām jaudām, kur var pieslēgties vēja enerģiju un palaist tīklāk.
Ideja par industriālā parka izveidi tieši šajā valsts meža teritorijā, atsevinot platību pašvaldības vajadzība, radās vēl 21. Gadā. Latvijā tas nav pirmais precedents, stāsta projekta kūrētājs Augšdaugavas novadā, domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts no Latgales partijas.
Mēs neesam pirmie, šāds likums tika pieņemts pa Valmieru, un Valmieras toreiz vēl valsts pilsētē tika nodots, manuprāt, 100 ar kaut ko hektāru zemes, un šobrīd viņi tur veido industriālo parku.
Es varētu piekrist, ja tas ir vienīgā iespēja, viņš tiešām ir ideāls no visiem viedokļiem tāda vieta. Bet tas, kam es nevaru piekrist, ir tas, ka iet pret šo pieņemto kārtību.
Augšdaugavas novadām darbs pie industriālā parka vietas noteikšanas ir veikts pavirši, un nedrīkst pieļaut situāciju, ka tik liela meža platība nonāk industriālajiem mērķiem bez noteikta procedūra veikšanas, saka Latvijas permakultūras biedrības vadītāja Ilze Mežniece.
Līdz šim brīdim nav pats izveidots lokāli plānojums, vēl vairāk nav uztaisīts ne strateģiskais ietekmes uz vidu novērtējums, ne kaut kāda teritorijas inventarizācija.
Tas ir bīstams precedents, jo Valmiera atsavināšana veica pēc lokāla plānojuma apstiprināšanas. Ja tagad atsavināšana taisa pirms lokāla plānojuma apstiprināšanas, Latvijā mēs tūlīt dabūsim precedentu aiz precedenta aiz precedenta, kad vienkārši mežus pašvaldību sagribēja industriālajam parkam kārtējam izdomājam, kuram nav vēl ne 100% investora, ne 100% finansējuma nekā nav, bet tikai mežs un cērtam nost. Un tas ir tas, kas ir viss trakākais.
Var novadā meklēt citas vietas, kur īstenot šo projektu, bet ja vēlas šo, tad jāņem vērā dabas potenciālu, uzsver Ilze Mežniece.
Šīnī teritorijā ir bioloģiski vērtīgi biotopi, kur ir identificēti, kuriem ir robežas noteikts, un tas nav bijis iemesls atturēties no šīs teritorijas mēģinājumiem pārvērst uz rūpniecības teritoriju.
Dabas draugiem būtu bijis jāuztraucās ne šodien, bet vakar un aizvakar, jo tur notiek kailcirtes un notika kailcirtes, un ja mēs pastāmies no dronā skatu šo Latvijas valsts meža teritoriju, tad tur no trešdaļas līdz pusē meži jau ir izāģēti. Tas nozīmē, ka Latvijas valsts meži tam jau ir, šo pusotru gadu, kamēr notiek šīs pārunas, ir jau gatavojušies.
Ar to, ka šajā vietā neizbēgami būs industriālais parks, ir jārēķinās vides draugiem atbild Vitālijs Aizbalts.
Mums nav citu variantu, diemžēl, novadā. Un tas, ka dabas draugi satraucās, es gribētu pateikt, tam nav pamata. Mēs šobrīd veicam lokāli plānojumu izstrādi, mēs veiksim arī un veicam event procedūru, mēs tur pieaicināsim arī dažādus ekspertus dabas jomās, un tikai tad mēs tur sāksim reālas darbības.
Dokumentālajai secībai tik liela projekta īstenošanā tomēr ir jābūt uzstāja permakultūras biedrības pārstāvi.
Strateģiskais ietekmes uz vidu novērtējums, lokāli plānojums, un tad saskaņā ar to var notikt teritorijas valsts mežu atsavināšana rūpnieciskai apbūvei. Un tikai tā. Pretējā gadījumā patiesībā Saeima iet pretrunā pati ar saviem izdotajiem likumiem.
Es īsti neredzu, ka mēs apietu likumu vai kaut ko pārkāptu, vai pašvaldību kaut ko pārkāptu. Saeimai tāda kompetence par to lems, mēs arī ar to nodarbojamies.
Augšdaugavas novada industriālajām parkam visdrīzāk tiks dota zaļā gaisma. To Latvijas Rādio apliecina Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas deputāts Mārtiņš Fels no Jaunās vienotības.
Jā, mēs esam vairāk kārt komisijas sēdēs skatījušies, un šobrīd likumprojekts tiek virzīts uz Saeimu arī otrajam lasījumam.
Jāpadomā par reģionu cilvēkiem, tas taču būs darba vietas.
Vai vides aizstāv viedoklis tiks ņemts vērā, pieņemot lēmumu par vairāk nekā 250 hektāru meža platību atsavināšanu Augšdaugavas novada industriālā parka izveidē, būs redzams visdrīzāk jau rudenī, kad Saeima atgriezīsies darba režīmā. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.